Sveicināti klausītāji! Skan Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma un mani sauc Girts Rozners. 11. novembris ir tā diena, kad latvieši piemin traģiskus un varonīgus notikumus mūsu tautas vēsturē. Šobrīd mūsu zemē ir miers un gandrīz vai neticami, ka kādreiz esam bijuši ierauti tik nežēlīgos un postošos notikumos. Tāpēc vēl jo satraucošāk ir apzināties, ka šādas traģēdijas kā tādas pasaulē joprojām nav izskaustas. Un paralēli mūsu mierīgajai dzīvei kaut kur citur, tikai dažus tūkstošus kilometrus no mums, ir karš un mirst cilvēki. Laikam arī par to mums der atcerēties šajā datumā, un sevišķi jau mums kā kristiešiem. Tas arī bija neliels pieteikums raidījuma sākumā paredzētajām ziņām no draudzēm citās vietās pasaulē. Pie mikrofona Aidis Tomsons.
Sveicināt šajā nedēļas nogalē. Ielūkojos ziņās, kas ir sasnieguši Latviju un secināja, ka šoreiz vairāk īsu ziņu, ko pavēstīt. Tad, par dažiem notikumiem, kas ir bijuši ārpus Latvijas, un pirmajā ziņā gan mazliet vairāk par Irāku. Terorisms ikdienā, ar ko, diemžēl, spiest saskarties Irākas iedzīvotāji, ietekmē jau tā mazo kristiešu kopienu šajā valstī, kas ir mājas sanijai Ninivei, Babilonai, Ūrai, jeb Kaldijai, un pat šķiet Bībelē minētajam ēdenes dārzam. Daudzi, kas var atstāt valsti, to arī dara, arī 7. Dienas adventisti. Jā, joprojām daži mūsu draudzes locekļi dodas prom no Irākas. Tā saka mācītājs Basims Fargo, kas ir adventista draudzes vadītājs Irākā. Protams, tie, kas dodas prom, ir izglītoti, turīgi cilvēki, bet paliek nabadzīgie, kas nevar atļauties braukt prom. Fargo saka, ka šobrīd Irākā palikuši aptuveni 75 draudzes locekļi. Pirms amerikāņu iebrukuma 2003. Gadā valstī bija 2 reizes vairāk adventistu. Ietekmīgais laikraksts New York Times ziņo par masveida kristiešu kustību prom no Irākas. Laikrakstā ir rakstīts, ka 1987. Gadā valstī bija 1,4 miljoni kristiešu, tie ir pēdīgie oficiālie dati. Šobrīd Irākā varētu būt apmēram 600 līdz 800 tūkstoši kristiešu. Precīzs skaitlis nav zināms, taču, lai arī kāds tas būtu, iemesls tam ir nedrošība, kara darbība, un arī dažārējie faktori, piemēram, Romas pāvesta Benedikta 16. Nesenī izteikuma par islāmu. Pāvesta sacītais izraisīja rūktu pretestību un bēdīgu situāciju kristiešiem Irākā, tā saka Fargo. Tas valstī aizdedzināja uguni. Daudzi ticīgie ir tādi tradīcija pēc. Kad notiek sliktas lietas, tās viņas ietekmē ļoti slikti. Daži cilvēki spēj tām stāvēt pretī, citi nespēja. Tādēļ viņiem valsts ir jāpamet, lai meklētu drošību. Situācija, kāda ir šeit, neļauj mums rīkot dievkalpojumus brīvi. Nav droši atstāt savas mājas, viņš saka, mēs sapulcējamies katru sabatu, bet tas ir ļoti grūti. Mēs sagaidām dienas laikā jebkurā brīdī sprādzienu. Fargo saka, ka īrākieši, protams, cer uz labākiem laikiem nākotnē. Mēs ceram, ka tuvākajā nākotnē situācija kļūs labāk. Vismaz cik mēs dzirdam ziņās, mēs gaidām, ka nākamajos mēnešos lietas uzlabosies, bet neviens to nezin izņemot Dievu. Mācītājs aicina visus ticīgos lūgt par viņiem. Septītās dienas adventisti, kas ir 2 draudžu vadītāji un 9 draudzes locekļi, ir saņēmuši nacionālu apbalvojumu īpašā ceremonijā dienā, kad Jamaika godina savus nacionālos varoņus. Godināto vidū bija adventistu baznīcas Rietumindijas reģiona vadītājs Patriks Allens un Ziemeļkarību universitātes, kas pieder adventistu baznīcai, prezidents Herberts Tomsons. Viņi tika godināti par savu ieguldījumu izglītības veicināšanā, kā arī kalpošanu sabiedrības labā. Pārējie adventisti saņēma īpašu atzinību kā labākie policisti, ugunsdzēsēji, brīvprātīgi advokāti, kas cīnās par sociālo taisnīgumu un tamlīdzīgi. Pavisam godināti ir 205 Jamaikas iedzīvotāji. Pieaug to sieviešu skaits, kas Ziemeļamerikā kalpo kā mācītājs, 7. Dienas adventistu draudzēs. Veicot vairākas līdzīgas aptaujas, ir secināts, ka kopš 2000. Gada sieviešu mācītāju skaits ir dubultojies. 2000. Gadā 1% no visiem mācītājiem bija sievietes, tagad ir 2%. Pavisam ASV 3000 adventistu mācītāji. Tas nozīmē, ka tagad valstī sieviešu mācītāju skaits pieaudzis no 30 līdz 60. Uz to var lūkoties arī no citas puses, piemēram ASV ir 5000 draudžu, kas nozīmē, ka apmēram 100 draudzēs kalpo mācītājas sievietes. Būtībā tas ir ļoti mazs procents, salīdzinot, piemēram, ar Somiju, Itāliju vai Ķīnu, kur sieviešu mācītāju īpatsvars ir krietni lielāks. Ģenerālā padome Adventistu baznīcas galvenajā mītnē ir izveidojis jaunu internetu mājaslapu, kuras adrese ir www.adventistlawyer.org. Tas mērķis ir veidot kontaktus adventistu juristu vidē. Jaunā mājaslapa ļaus draudz locekļiem vieglāk atrasti juristus dažādās pasaules malās, kā arī baznīcai ziņot par jaunākajām lietām, ar kādām ir saistīta adventistu baznīca. Līdz šim ģenerālā padome centās visus datus apkopot grāmatā, bet, kā saka padomes vadītājs Bobs Kīts, jau tajā dienā, kad grāmata iznāca, tā faktiski bija novecojusi. Šobrīd mājaslapā var atrast apmēram 1000 adventistu juristu vārdus un arī prakses vietas visā pasaulē. Bet Kīts aicina visus juristus sūtīt informāciju par sevi un vienmēr atjaunot savus datus. Mājaslapā būs arī raksti, preses relīzes, jaunāko lietu aprakstu un iespējas studentiem, kas mācās jurisprudenci, reģistrēties šajā lapā. Pasniedzēji administratīvais personāls un studentu no Adventista starptautiskā institūta Filipīnās, kur teritorijā ir arī teoloģiskais seminārs un vidusskola, vairākas nedēļas centās sakopt teritoriju pēc tam, kad pāri valstī brāzās taifūns. Vēja brāzums 28. septembra rītā sasniedz 160 km stundā. 72 cilvēki tika nogalināti, bet 900 tūkstoši bija spiest atstāt savas mājokļas. Tā bija spēcīgākā vētra pēdējo 15 gadu laikā. Lai gan neviens institūta teritorijā nav cietis, skolas vadība ziņo par bojātām ēkām, nolaustiem kokiem, grūvešiem, plūdiem un sabojāt žogu. Tā kā vējš plosījās vairākas dienas, cilvēki arī palika bez elektrības apgādes un ūdens. Tagad taifona postījumi jau ir novērsti. Visi steidzās darbus padarīt līdz 15. oktobrim, kad 103 absolventi no 23 valstīm saņēma savus doktora vai maģistra grādus. Īpaši novērtējot atbalstu, kāda Adventista baznīca sniedz valstī ar palīdzības organizācijas ADRA palīdzību pēc postošās zemestrīces 2005. Gadā, Pakistānas prezidents Pervez Mušarafs īpašā ceremonijā, kas notika Pakistānas vēstniecībā Vašingtonā, pasniedza upura zvaigzni. Tas ir īpašs valsts atzinības apbalvojums. ADRAS prezidents Čārls Sandefurs, kas saņēma apbalvojumu, sacīja, tas ir patiesas gods, ka Pakistānas tauta šādā veidā izsaka atzinību. Viņš pauda prieku par saņemto medaļu un teica, ka tā ir pateicība daudziem ziedotājiem, kas atsaucās aģentūras aicinājumam un nekavējoties palīdzēja zemestrīcē cietušajiem. Toreiz nelēmē ciet vairāk nekā 4 miljonu cilvēku, un tā bija lielākā zemestrīce Pakistānas vēsturē. Atzinības apbalvojumu saņēma arī World Vision International, Catholic Relief Services un ASV Startautiskās attīstības aģentūra. Nu, tas arī šoreiz viss. Latvijā, protams, beigušies daudz vietu ražas svētki, Rēzeknes draudzi nocinējusi savu 90 gadu jubilēju adventistu baznīcai, un var vēl piebilst, ka Lietuvā mažēķos ir iesvētīts adventistu dievnams. Mācītājs Daniels Ožēls esot atdevis daļu no savas zemes un pats ieguldījis ļoti daudz savu darbu, kā rezultātā tapus jauna un skaista baznīca bez milzīgiem kapitāla ieguldījumiem no baznīcas puses. Lūk, ar šo jauko ziņu arī atvados no jums studijā bija es, Aidis Tomasons, lai jums jauka nedēļas nogale.
Šodien ar mums studijā ir gudri un izglītoti cilvēki. Mums labi pazīstamie – mācītājs Viesturs Reķis un ģimeņu konsultante Valda Reķi. Esmu aicinājis Valdu padalīties ar mums pārdomās par laulības dzīvē aktuāliem jautājumiem. Tāpēc lūkšu viņu pie mikrofona.
Labrīt jūs mājās! Mīļie radio klausītāji, šajā mēnesī un šajā rītā es vēlos ar jums runāt par tēmu, kāpēc ieguldīt savā laulībā, savā mīlestībā un ko ieguldīt. Un vēlos sākt ar kādu rakstvietu no Salamana mācītāja, kur viņš raksta sekojoši. Baudi šo dzīvi ar savu mīļoto sievu, visās tajās ātri zūdošās dzīves dienās, ko Dievs tev ir piešķīrs zem saules, cauri visam savam nīcības pilnam mūžam. Patiesi tas ir tas, kas piekrīt tev šai mūžā, un tas ir atalgojums tev par pūlēm, kādām tu nododies zem saules. Un aicinājums tātad ir baudīt dzīvi ar savu mīļoto sievu, bet es domāju un saprotu, ka tas nav aicinājums tikai vīriem vien. Jāatzīst, ka daudzi romāni, ko mēs saucam ne grāmatas, bet tātad ārpuslaulības attiecības, darbā, draugu lokā, kaimiņos sākas pavisam nejauši, un tā jau ir klasika. Bet tās sākas galvenokārt tādēļ, ka jaunās attiecības ar kaut ko ļoti būtiski atšķiras no ierastā, no pašas vai paša laulības attiecībām, no tā, kas notiek pašu mājās. Un tāpat kā bankas rēķins neaug, nepalielinās, ja tajā neiegulda, bet tikai un vienīgi tērē, kaut arī labiem mērķiem, tāpat laulības uzkrājums neaug, ja to vienīgi tērē un ja tajā neko neiegulda. Un šeit nav runa un stāsts par finansēm un materiālām vērtībām. Jāatzīst, ka pilnīga taisnība ir Salamanam. Baudīt šo dzīvi ar mīļoto var tikai tad, ja kaut kas ir krājumā – emocijas, jūtas, gandarījums, apmierinājums, piepildījums un labsajūta. Kad laulība šķiet sausa un neinteresanta, kad tajā nekas nenotiek izņemot rutīnu, tad lūgts vai nē uzrodas citas attiecības dažkārt ar šarmu, ar svaigumu, kaut ko pavisam niecīgu, uzslavu un novērtējumu un tā tālāk. Bet ārpus laulības sakariem ir dārga apslēpta maksa, rūgtums, vilšanās, neusticība, arī slimības, sāpes, vainas apziņa, pat pašnāvības un, protams, attiecību sabrukums kaut kādā veidā vai vismaz iedragājums. Un tāpēc es gribu mudināt, ka daudz drošāk ir ieguldīt attiecībās tieši to, ko paši gribat saņemt. Tas nemaksā ne daudz, ne maz, bet tā ir īpaša piepūle un nepārtraukts darbs. Un šeit daži pavisam īsi ieteikumi. Izturoties ar cieņu, neskopojieties bieži ar komplimentiem, priecājieties par savu laulātā draugu vai draudzenes visniecīgākajām veiksmēm un sakiet to, izrunājiet to, aprakstiet savu prieku. Atbalstiet, kad ir grūti, kad ir skumi brīži. Nekautrējieties nekad pateikt kaut ko labu, jo tā nekad nevar būt par daudz. Un pavadītais laiks kopā nav zaudējums un nav par velti. Nekautrējieties izteikt savas jūtas, jo tās nav ne pareizas, ne sliktas, bet tās ir tādas, kādas tā ir. Dariet kaut ko kopā. Un daži domā, ka aizbraukšana, teiksim, braucienā uz citu valsti nolīdzinās ilgi nepavadīto laiku kopā. Var būt, bet ir lietas, kuras saista kopā, darot tās ikdienā kopā. Ar vārdiem, ar darbiem pasaka savam dzīves draugam, ka viņš vai viņa ir numur viens jūsu dzīvē. Pamudiniet viens otru arī attīstīt talants un spējas, un parādiet interesi par to, ko dara otrs. Un lai arī vīrs un sieva vai sieva zina, kas jums visvairāk patīk. Esiet uzmanīgs vai uzmanīgi attiecībās ar pretējā dzimuma pārstāviem un nedodiet savai sievai vai vīram iemeslus būt greizsirdīgiem. Priecājieties par saņemtajiem glāstiem, pieskārieniem, skūpstiem un darbojieties un strādājot, tā, lai jūs būtu otram vai otrai pievilcīgs un aicinošs. Esiet arī aktīvs jūsu intīmajās attiecībās. Piedodiet viegli. Esiet laimīgi, ka esat viens otru aprecējuši un gatavi ieklausīties otrā. Un visbeidzot, šajā īsajā pārdomu brīdī es vēlos teikt, ka vislabākais romāns ir ar savu vīru. Un, mīļie vīri, vislabākais romāns ir ar savu sievu. Pagaidām ar labu rītu!
Well, I want to be remembered as the girl who sang her songs for Jesus Christ, who was willing to lay down her life and do his will no matter what the price. Well, I'm singing for the deaf man who can hear about salvation through my song. And I'm singing for the blind man who can see the light in me and come along. Live for Jesus, that's what matters. Jesus, that's what matters,
that you see the light in me and come along.
La 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 la.
There are times when I am tempted to turn off this rugged road
Jesus, that's what matters. And when other houses crumble, mine is strong. Live for Jesus, that's what matters.
That you see the light.
Skan Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Redījumu noslēgs mācītāju teoloģijas doktora Viestura Reķa garīgās pārdomas no Dieva vārda.
Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji. Es gribu arī sveikt jūs vienos no svētkiem, kurus mūsu valstī atzīmē šajā mēnesī, Lačplēša dienā, bet ne par armiju un karošanu mēs šajā dienā runāsim. Runāsim tālāk par to, kas rakstīts Apustuļa Pāvila vēstulē Efesiešiem. Un tur piektajā nodaļā mēs varam lasīt: sekojiet Dievam, kā viņa mīļie bērni, un dzīvojiet mīlestībā, kā Kristus jūs ir mīlējis, un mūsu labā sevi nodevis Dievam par upura dāvanu, par jauku smaržu. Bet netiklība visāda veida netīra dzīve vai mankārība, lai pat vārdu pēc jums ir sveša, kā tas svētiem piederās. Tāpat bezkaunība, muļķīgas runas, jo tādas lietas neklājas, bet gan jau vairāk pateicība, jo to iegaumējiet. Nevienam netiklim netīram vai mantrausim, tas ir alkalpam, nav vietas Kristus un Dieva valstībā. Neviens, lai jūs nepieviļ tukšām runām, jo šādu lietu dēļ Dieva dusums nāk pār nepaklausības bērniem. Nebiedrojoties ar viņiem, jo reiz jūs bijāt tumsa, bet tagad esat gaisma savā kungā. Dzīvojiet kā gaismas bērni. Gaismas auglis viscaur ir labprātība, taisnība, patiesība, un pārbaudiet, kas tam kungam patīkams. Nepiedalāties neauglīgos tumsības darbos, bet labāk celiet tos gaismā. Protams, ko viņi slepenībā dara, par to pat kauns runāt, bet visu, kas tiek gaismā celts, apspīd gaismu, visu, ko apspīd gaismu, ir gaisma, tāpēc ir sacīts: uzmosties, kas guli, un celies augšā no miroņiem, tad atspīdēs tev Kristus. Apustulis Pāvils, kā jau mēs to esam runājuši un pārsprieduši, šeit dod praktiskus norādījumus un izsaka savu uzskatu par praktisko dievkalpošanu, par praktisko kristiešu gājumu. Sekojiet Dievam, imitējiet Dievu. Vai tas ir pat iespējams? Vai mēs varam kļūt līdzīgi Dievam? Nē, jo nav tās vietas un iespējas. Neviens no mums nevar teikt, es esmu tas, kas esmu radījis, darījis. Bet apustulis saka, ir kāda joma, kurā mēs to varam, un tā ir morālā joma. Morālajā dzīvē, morālajā pasaulē mēs varam sasniegt šo līdzību, jo tā atklājas mūsu spējā mīlēt mūsu līdzcilvēkus, paskatīties uz viņiem ar šo mīlestības skatu. Pāvils jau iepriekš sacīja, ka mums ir jāmaina vērtību skala, jānomaina dusmošanās, bāršanās zaimi, ļaunprātības, jāiet no tām prom un jākļūst laipniem, iejūtīgiem, piedodošiem, žēlsirdīgiem. Tas nebūtu nav tik viegli. Mums ātri gribas piepildīt savu spriedumu par lietām, savu uzskatu, un ja kāds neiekļaujas šajā mūsu izstrādātajā skalā, tad mēs gribam ātri to novirzīt malā. Un bieži vien mēs lietojam jēdzienus, terminus, ka tas jau ir patīkam Dievam. No kurienes mēs zinām, kas Dievam patīkam vai nav patīkam, mēs tā domājam, bet Dievs skatās sirdī. Šeit ir divas savstarpēji faktiski saistītas domas. Viena ir saistīta ar tiesu, ar to, ka Dievs tiesā. Un tādēļ Pāvils saka, jūs labāk paskatāties, kā jūs dzīvojat. Kas piepildi jūsu laiku, jūsu ikdienu, ko jūs darāt? Vai jūsu pašu dzīve ir atbilstoša šiem jūsu uzstādītiem standartiem, Dieva uzstādītajiem standartiem, 10 baušļiem, vēl vairāk pāri mūžīgajam bauslim mīlēt Dievu un savu līdzcilvēku? Dievs tiesā, bet Pāvils saka, viņš pats iestājas un ir aktīvā puse šajā tiesā, jo viņš mūs ir pieņēmis, kad mēs bijām tumsā. Viņš mūs ir ievedis gaismā, tad jāsam Kristu. Un tādēļ kristieša vieta, jeb kristieša uzdevums ir būt gaismā, būt gaismas bērnam, gaismas nesējam. Dievs pats ir sevi upurējis, lai mēs varētu šo mīlestību paņemt, izjust un tad dalīt to tālāk. Negatīvā puse šeit ir cilvēks pats ar savām iekārēm, ar savām tieksmēm, Dievs nevar pieļaut grēka destruktīvajam spēkam turpināties, un tādēļ viņš savā mīlestībā mūs maina no tumsas bērniem par gaismas bērniem. Viņš aicina, lai mēs piedzimstam no jauna, lai pieceļamies no šīs tumsas, lai mūs apspīd Kristus. Ja mums tas ir vajadzīgs un mēs to varam, atcerēsimies, arī mūsu līdzcilvēkiem to vajag, un uzlūkosim viņus šajā Kristus mīlestībā. Lai Dievs svētī jūs šajā dienā. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan sestdienās 8:05 un piektdienās 10:30 Latvijas Kristīgajā radio. Mūsu raidījuma adrese Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventīsti uz rīta dievkalpojumiem pulcējās ik sestdienu. 10:00 Cēsīs, Kalēju ielā 6, Jēkabpilī, Zaļā ielā 5, Ludzā, Kultūras namā, Saldū, Brīvības ielā 20 un 11:00 Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 29, Liepājā, Uliha ielā 70, Salacā, Zvaigžņu ielā 13 un 16:00 Ērgļos, Blaumaņa ielā 13. Dievkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos ar Dievu!